Assalomu alaykum aziz birodarlar. Eng kuchli e'tirozni vaz ishida jamoatga yangi kelganlarda ayniqsa ko'p uchraydigan xudovand so'zining doimiy takrorlanishiga qarshi bildirish kerak. Haqiqatan ham ularning to'xtovsiz "Oh xudovand, oh xudovand" deb takrorlashlarini eshitish juda og'ir. Axir xudovandingning nomini behuda aytma degan amr muqaddas amrdir. Agar beixtiyor bilimsizlik bilan qonundan chetga chiqilsa, u holda bu amrning buzilishi gunoh, og'ir gunohdir. Xudoning ismi bizga so'zlarning yetishmovchiligi natijasida va'zda bo'sh joylarni to'ldirish uchun xizmat qilmasligi kerak. Doimo faqat Yahova ismini katta hurmat bilan ishlatishga harakat qiling. Yahudiylar o'zlarining muqaddas kitoblarida Yahova ismi bo'lishi kerak bo'lgan joylarni bo'sh qoldirganlar yoki uning o'rniga Xudoning Adonay ismini ishlatishgan. Chunki Yahova ismini ular juda ham muqaddas va buyuk hisoblaganlari uchun doimo ishlatishmagan. Biz shu qadar xurofiy bo'lmasligimiz ham mumkin. Lekin biz ushbu holatda xuddi isroilliklar kabi shunchalik kuchli hurmat qila olganimizda yaxshi bo'lardi. Xuddi shunday o va boshqa ovozlarni ham ancha qisqartirish lozim. Yosh vasxonlar mana shunda tez-tez gunoh qiladilar. Ibodatda Xudoga talab shaklida murojaat qilishdan saqlanish kerak. Agar inson Xudovand bilan ruhan kurashsa va unga "Meni duo qilmaguningcha seni qo'yib yubormayman" desa, bu chiroyli va ibratlidir. Lekin bu biz Xudovandga biror narsa buyurishimiz va kuch bilan uni bizni marhamatlashga majburlashimiz mumkindek tahdidli ohangda emas, balki samimiylik bilan aytilishi kerak. Biz Xudovand bilan kurashishimiz mumkin bo'lsa ham, biz baribir gunohkor odamlar ekanligimizni unutmasligimiz kerakligini esda tutishimiz lozim. Hatto Yoqub Xudo bilan tungi kurashdan so'ng soni og'rib, oqsab yurardi. Xudovandning o'zi ham bizga oddiy qilib, bizning otamiz emas, balki osmondagi otamiz deb o'rgatadi. Bizning Xudoga bo'lgan murojaatimizda izzat-hurmat bilan to'lgan sofdillik, samimiylik bo'lishi, Xudoning marhamatidan keladigan va bizda muqaddas ruhning ishi bo'lgan jur'at bo'lishi lozim. Taqirlangan hokim oldida isyonchining jasur dadilligi emas, balki yaxshi ko'rgani uchun qo'rqadigan va qo'rqqani uchun yaxshi ko'radigan bolaning itoatkor dadilligi bo'lishi kerak. Shuning bilan azizlar, mavzumiz o'z poyoniga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkashkuchukcha@najot.com. Xayr, salomat bo'ling.